Radijska misijonska obzorja.
Dobar večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni vsi prijatelji misijonov. Na kratko predstavimo vsebino nocojšnje oddaje. V novicah z vsega sveta se bomo ustavili v Somaliji, Kolumbiji in na Tajvanu. Sprehodili se bomo tudi po misijonskih poljanah in slišali utrinke naših misionark in misionarjev. Prebrali bomo tri pisma misionarja Klemena Štolcarja, ki deluje na Madagaskarju. Slišali boste, da bodo molivci Misijonske molitvene zveze molili za naše veroučence, katehiste in katehistinje, ter za misionarja Toneta Kerina. Vabljeni k poslušanju.
Misijonske novice iz sveta.
Somalija, Afrika. V zadnjih šestih mesecih je število ljudi, ki potrebujejo humanitarno pomoč v Somaliji, naraslo na skoraj polovico prebivalstva, je pokazalo poročilo o varnosti preskrbe s hrano in analizo prehrane. Iz poročila Organizacije za prehrano in kmetijstvo pri Združenih narodih je razvidno, da približno 3,5 milijona ljudi, vključno z 1,5 milijona razseljenih, potrebuje humanitarno pomoč. Poročilo tudi kaže, da je sedaj v Somaliji že vsak peti otrok akutno podhranjen. Tri četrtine potrebnih pomoči je v glavnem v srednji in južni Somaliji, kjer so spopadi med vojsko in uporniki humanitarnim delavcem ovirali dostop in v regijah prizadetih s sušo. Kolumbija, Amerika. Študija Ekonomske komisije Združenih narodov za Latinsko Ameriko in Karibe je pokazala, da najmanj 8 milijonov Kolumbijcev od skupno 42 milijonov živi v pomankanju, medtem ko jih 20 milijonov živi v revščini. Na podlagi raziskave, ki jo je zahtevala vlada, da zapolni vrzel v uradni statistiki o revščini in socialni neenakosti, se je med leti 2002 in 2008 delež revnih znižal iz 53,7% na 47%. Vendar je revščina še vedno visoka. Zaradi finančne krize pa še vedno tudi obstaja možnost za njeno povečanje. Tajvan, Azija. Tajvanske oblasti so potrdile, da je zaradi tajfuna Morakot, ki je 8. avgusta prizadel ta otok, umrlo 461 ljudi, 192 pa jih še vedno pogrešajo. Zadnji podatki so potrdili 318 smrti v južni vasici Siaolin, ki je bila praktično zasuta z blatom. Pričakujejo, da bo število še naraslo. Zaradi tajfuna je sedaj po državi razseljenih 25 tisoč ljudi. Od tega jih 6 tisoč še vedno živi v začasnih zatočiščih. Tajvanski rdeči križ naj bi za razseljene ljudi v prihodnjih dveh letih zgradil 1600 hiš.
Ko jutro me prebudi in znova zagledam ta svet, nihče ne zadrži, ko skušam ga obiti. Tudi če mi
Neva
prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, za večino se iztekajo dnevi počitnic in dopustov. Če ste se uspeli vsaj za nekaj dni strgati iz vsakdanjega vrveža, ste prav storili. Telo je potrebovalo spremembo in počitek, duh se je hotel napiti svežine, duša je zahrepenila po lepoti. Spet z veseljem in pokončno stopite med brazde svojega oranja in odprite srce, da bo sejalo vaše talente doma, v šoli, službi. Povsod, kjer bo potrebna vaša preudarna beseda, vaša odprta delovna roka. Policisti so v minulih dneh priporočili staršem, naj si pred začetkom pouka vzamejo čas za otroke, posebej za tiste, ki bodo letos prvič stopili na pot učenosti. Naj z njimi prehodijo pot v šolo, naj jim pokažejo najbolj varno smer, naj jih opozorijo na pasti in nevarnosti. S tem bodo najbolj pripomogli k njihovi varnosti in se bodo tudi vsak dan lahko veselili njihove srečne vrnitve. Kako pomembno je ravno to življenju, poznati pravo smer, da ne zaideš, vedeti za pasti in nevarnosti, da se jim izogneš, obvladati pot, da prideš do cilja. Da bi mi vsi, ki se vsak dan podajamo k novim življenjskim izzivom in pomembnim obzorjem varno hodili in izpolnili poslanstvo nam vsem kot svojim ljubljenim otrokom, nebeški Oče prihaja naproti. Kako ljubeča je njegova beseda z gore Sinaj, poslušaj Izrael zakone in odloke, katere vas učim spolnjevati, da boste živeli in prišli v deželo, ki vam jo daje Gospod. Držite se jih in jih izpolnjujte, kajti to bo vaša modrost in razumnost. Vsak ima svojo obljubljeno deželo, ki jo skuša doseči in s tem osrečiti sebe in obogatiti druge. Kot mora otrok upoštevati danosti, ki so na cesti in na svet izkušenih in dobrohotnih staršev, če hoče, da ga bo pot pripeljala do cilja, tako mora vsak človek na svoji življenjski poti upoštevati tistega, ki nam je poklonil neizmerne danosti tega sveta. Ob tem pa mu je samo njegova beseda, njegov nasvet, lahko pravo vodilo. Kar prehitro pozabljamo, kakšne katastrofe so bile v zgodovini, ko je človek po svoje prirejal življenjska pravila in zaradi koristoljubja nasilo vodil tudi druge v svojo smer. Poglejmo na naše ceste. Te so šolski primer, kam pripelje neupoštevanje predpisov, ravnanje po svoje, izsiljevanje, egoizem, nasilje. Ničesar ne dodajajte in ničesar ne oduzemajte, je govoril Gospod na Sinaju. Kako sodoben je bil in bo ostal vse čase. Naši misionarji pripovedujejo, kako srca tankajšnjih ljudi hrepenijo po tem, da jim kdo pokaže pravo smer, da jim kdo začrta pot, da jim dopolni njihova spoznanja s tistimi, ki jih bodo iz izoliranosti, zaostalosti in nemoči usmerila k novemu dnevu. Z veseljem sprejemajo pravila in jih imajo za prijateljske nasvete, ki dajejo njihovemu življenju smisel in mu kažejo pravi cilj. Mi pa imamo večkrat ta pravila življenja za zastarela, za obrabljena, za ovire. Škoda je, da nas mora življenje toliko krat udariti, da pridemo k pameti, da ne rinemo več z glavo skozi zid. Apostol Jakob je bil zelo praktičen človek, poznamo njegov stavek, vera brez del je mrtva. Po domače bi rekli, kaj boš govoril, da me imaš rad, da imaš rad Boga, da si veren, če pa tega ne pokažeš, če pa delaš po svoje. Zato nam v Božji besedi 22. nedelje med letom govori zelo resno. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. Kolikokrat slišimo zjutraj na radiju v poročilu policistov o nočnem dogajanju, da je bil kdo ali celo več pridržan zaradi nadaljevanja prekrška. Kolikokrat nas ponavljanje napak in neupoštevanje očetove besede zadrži na poti pri doseganju ciljev. Kadar pa v življenju upoštevamo stvarnikove prometne znake, takrat tudi mi z apostolom hvaležno spoznavamo. Vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od očeta luči. Zato s krotkostjo sprejmite vsejeno besedo, ki ima moč, da reši vaše duše. Velikokrat smo prepričani, da je vsak uspeh samoumeven, da smo imeli srečo, da smo pač imeli svoj dan. Svoj dan lahko imamo in moramo imeti vsak dan. Podarjena nam je beseda življenja zato, da bi, ko jo upoštevamo, imeli tudi polnost življenja. Evropska kultura, kolikor še obstaja, ima korenine v krščanstvu. Če propada in z njo tudi mi, je ravno razlog, da se zamislimo, zakaj je tako. ali ne dodajamo zaradi modnih muh preveč svojih smeri in delamo korake po svoje. Kako žalostni so starši, če je otrok svoje glav, kako grenko bo sam nekoč doživljal sadove svoje trme. Naši misionari si še kako prizadevajo, da bi življenju na misijonskih poljanah podarili dodano vrednost, ne le iz besede teh naših apostolov, predvsem iz njihovega ravnanja ljudje čutijo, da je v tem resnica in rešitev tudi zanje. Leta in leta življenjskega pričevanja so nagnila ljudi, da imajo bele očete za svoje rešitelje. Ravno tu se uresničuje Jezusova beseda. Nič ni zunaj človeka, kar bi moglo omadeževati, če pride van, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Noben zunanji vpliv nas ne more spraviti na stranpoti, če je v nas prvotna svetost, neokrnjena Božja podoba, spoznanje Božje besede, zvestoba poslanstvu, zavzetost za dobro. To dobro stran odkriti v sebi, potrditi jo z nasvetom nebeškega očeta, zalivati jo z živo vodo Jezusa Kristusa in okrepiti z navdihi in pogumom svetega duha. To nas bo peljalo po pravi poti, obvarovalo nevarnosti, obvozilo pasti in nas pripeljalo k pravim ciljem v življenju.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Poglejmo si sedaj nekaj utrinkov z misijonskih poljan. Sestra Mirjam Praprotnik iz Albanije je 27. julija zapisala: Spoštovani, oprostite prosim, ker toliko časa nisem odgovorila na vaše e-sporočilo. Skušala bom napisati nekaj iz našega misijona za misijonska obzorja, čeprav za pisanje člankov nimam daru. Pri srcu mi je pisanje pisem, osebnih seveda in ne tistih krožnih in intervjujev. Koliko je denarja na mojem računu v vaši pisarni, ne vem. Vem le, da ga kaj malega je, ker je zelo spodbudno, da v misijonskih obzorjih najprej pokukam, če je kdo kaj v denarju daroval za sestro Mirjam. Leto sem se zaradi zdravstvenega stanja odpovedala oddihu v Sloveniji. Sem ga koristila kar tukaj doma, v svoji celici. 6 dni za duhovne vaje, ki sem jih delala v Božjem miru sama ob konferencah svojega prijatelja, pokojnega gospoda Stanka Žaklja. Potem sem pa 2 tedna pisala in pisala, da bi spravila neodgovorjena pisma na zeleno vejo, kar se mi seveda ni posrečilo. Sedaj pa spet zelo srečna delam v naši lekarni za revne bolnike in še mnogo drugega. Če bo kaj denarja, naj ga prosim, gospod Karim pošlje na naš bančni račun. Denar bo porabljen za nakup protibolečinskih zdravil za rakave bolnike v končnem stadiju. Trenutno jih ima hospic za vzdraški okraj 60. Lep pozdrav, sestra Mirjam. Sestra Ljudmila Anžič, ki je v Kambodži, je 29. julija zapisala: Hvala Bogu, da je stvarnik ustvaril moške drugače kot ženske in da moški manj komplicirajo in kakšno stvar hitreje pozabijo in prežvečijo. Bog jih živi. V soboto smo imeli slovesno podelitev diplom učenkam naših drugih letnikov in od ponedeljka smo uradno na počitnicah. Ne na počitku, ne, samo počitnice imamo. Pospravljam, pripravljam in čakam, da se v soboto preselim v novo skupnost. Boga prosim, da naj mi da ljubezni, da bom zmogla imeti rada vso tisto množico otrok, deklet, zaposlenih, sester in ostalih. Ker se ljubiti uči tako, da se vadi, se v mislih pripravljam na treninge. Trenutno nisem ne tu in ne tam, ne miš, ne tič. Se pa veselim in to je dobro. Upam, da ste doma kljub hudi vročini vsi dobre volje. Mislim na vas in se vas spominjam v molitvi. 11. avgusta pa je sestra Ljudmila zapisala: Če se kdo spomni nate, vedno dobro dene, meni že. Hvala tudi za molitve, ravno včeraj sem mislila na vas v Sloveniji, ker sem odprla spletno stran in našla nova misijonska obzorja. Kar nerodno mi je bilo, ko sem videla cel kup strani samo o nas. Pa še na prvo stran smo prišli. Hvala, zares hvala, si ne zaslužimo. Vse je dar. Tudi to. 1. avgusta sem se preselila v novo skupnost. Imam se lepo, ker so počitnice in ni otrok, je v hiši bolj tiho. Tako imam čas, da bolje spoznam sestre in vidim, kaj se dogaja na tem koncu. Zaenkrat so me vse sestre dobro sprejele in tudi zato sem hvaležna Bogu in njim. Sicer pa smo 5. avgusta imeli prve zaobljube prve kamboške hčerke Marije Pomočnice. Jako slovesno. Danes pa je prva skupina sester začela duhovne vaje. Vodi jih sestra iz Filipinov. Jaz jih delam drugi teden. Prav lep pozdrav vsem doma, sestra Ljudmila. V svoj misijon se vračata naši misionarki, sestra Mojca Krničnik v Čad in sestra Jožica Strle v Ukrajino. Doma so naslednji naši misionarji. Jože Adamič z Madagaskarja, Jože Rovtar iz Zambije, pater Janez Mlakar prav tako iz Zambije, sestra Vesna Hiti iz Ruande, brat Miha Majetič iz Vietnama in pater Janez Sever iz Rusije. Poleg tega so doma še sestra Polona Švigal iz Senegala, Danilo Lisjak iz Burundija in August Horvat prav tako iz Burundija. Na obisku misijone na Madagaskar je prejšnji teden odšel ravnatelj misijonskega središča Stane Kerin. Obiskuje naše misionarje, od tam nam je poslal tole kratko sporočilo. Pota, ki hodimo skupaj s Pedrom Opeko, so polna presenečenj. Veliko težkih stvari pa tudi veliko veselja in upanja. Samo en dogodek, ki nas je pretresel. V dneh, ko smo obiskovali smetišče, so nam sporočili, da je dva fanta stara okoli 20 let na smetišču povozil tovornjak. Tragičen dogodek. Umrla sta na smetišču. Vsak dan znova pa srečujemo žene, ki ostanejo brez svojih mož. Nekateri zanemarjajo svoje družine zaradi alkohola. Pretresljivo pa je bilo, ko je Peter povedal, da morajo otrokom zmanjševati obroke riža. Ker ni dovolj pomoči, ne delijo več vsak dan obrok riža, ampak vsak drugi dan. In pravice otrok? Ni osnovne pravice do hrane? In še prošnja, pošljite formular za Miva na Petrov naslov, ker res nujno potrebuje kombi za svoje delo. Hvala. Pozdrav vsem v pisarni in po Sloveniji. Tu na Madagaskarju je v glavnem mestu precej hladno. Lep pozdrav in vse dobro, Stane. Dragi prijatelji misijonov, naj nas ne okužijo zamisli sodobnega sveta, naj nas ne obremenijo materialne stvari, naj nas ne zasužni družbena miselnost, naj nas ne omadežuje to, kar prihaja od zunaj. Iz notranjega bogatstva svoje dobrote pogumno stopimo na novo pot in pogumno osvajajmo svetle cilje življenja. Pomagajmo pa tudi našim misionarjem z molitvijo in dobroto in posebej tistim, ki smo jim vodniki. Podarjamo jim veselo srce.
Ofeka je tu, Angola i Vela. Ofeka je tu, Angola i Vela. Tu sanjiri ale kwati solia suku. Ovieba. Tu sanjiri ale kwati solia suku. Ovieba. Ofeka je tu, Angola i Vela. Ofeka je tu, Angola i Vela. Tu sanjiri ale kwati solia suku. Ovieba. Tu sanjiri ale kwati solia suku. Ovieba. Ovieba viacho. Ombembwa, ombembwa kutima. Ovieba viacho. Esanjo, esanjo kovaso. Ovieba viacho. Ombembwa, ombembwa kutima. Ovieba viacho. Esanjo, esanjo kovaso. Siongolo vayo sumoliacho. Aswelela po wingi no babu kalumba.
joy, e te gambe moi, e te que sanjo, deke deke, deke deke, tu piluka. Tu lota on joy, e te gambe moi, e te que sanjo, deke deke, deke deke, tu piluka. Te que lipi ha ha chikeya e cole lo hati tuende corazo
me conda el sumo liende la cupita vacue liende la cupita liende la cupita liende la cupita es humo. Liende la ocupita, liende la ocupita, liende la ocupita, es humo.
Angola, chisola chetu.
Pismo slovenskega misionarja.
Klemen Štolcar nam je z Madagaskarja poslal tri zanimive zapise. Prvega je poslal 21. julija, pisma pa bo prebral Marjan Bunič.
Bog, oprosti pisavi, ker nič ne pišem, tako smo se v starih časih norčevali. Prav lepa hvala, da ste se ponovno oglasili. Tudi meni je postalo dolg čas, ko je mejlanje na oba kraja zastalo. Mislil sem si, da so naši misionarji itak doma na dopustu in imate vse s prve roke. Tu je bil nedavno pospravljen riž in kot se za kmeta spodobi, se ne bo zlepa pohvalil, da je dobra letina. Hvala Bogu, da je vsaj za 2 do 3 mesece mir z jamranjem olakoti. Pred državnim praznikom, ki je tu le dan za vašim, vsi hite po ceni prodajat riž, da si kupijo praznično obleko in seveda potem ob prazniku in še nekaj dni po tistem praznujejo in zabušavajo. Mnogi so ponovno na riževih poljih, ker na našem koncu lahko pridelajo riž 2krat na leto, če ni prehudih poplav. Ravno sedanja runda je zelo kočljiva, ker se decembra začnejo poplave in gre lahko vse po zlu, če voda zastane več kot 3 dni. Modri so tisti, ki zdaj pohitijo s sajenjem, da riž dozori pred decembrom in ga pred povodnimi spravijo pod streho. Pred 2 tednoma sem bil škofov šofer in to na prošnjo Toneta Kerina, ker je cesta nevredna svojega imena k njemu, živ obup in bi bil dečko preveč zmahan, če bi ob vseh pripravah za blagoslovitev cerkve s 2 zvonikoma na oddaljenem podeželju moral prej še 2 dni gor tovoriti škofa. Z menoj je šla tudi Sonja, nečakinja sestre Marije Pavlišič in je izjavila, da če bi prej vedela, kakšna katastrofa v ceste jo čaka, ne bi šla. Vse dni je tudi deževalo, da je bilo blata na pretek in smo dostikrat obtičali, si pomagali z vitlo, krampom, lopato in še nas je kdo pomagal izvleči z boljšim avtom oziroma takim, ki je imel globje profilirane pneumatike, da so zagrabile kljub blatu. To ne je res kampelc, da se v taki divjini loti še gradnje. Pravi čudež in spričevalo zavzetega misijonskega garača. V načrtu ima že nove gradnje in je res neustavljivo. Bog daj poklical, da bodo potem te cerkvice tudi oskrbovane z zavzetimi domačimi duhovniki. Minulo nedeljo smo imeli v stolnici ponovitev nove maše novopečenega mašnika Lazarista, ki je doma daleč z severa otoka. Njegova življenjska zgodba je tudi zanimiva. V prvi razred osnovne šole je začel hoditi, ko je imel že 13 let. Prej ga je oče učil pisati z ogljem na deščico, ker v rojstnem kraju ni šole. Fant je bil odprte glave in je hitro napredoval in tudi preskakoval letnike, prišel do mature in semenišča. Za vero se je moral tudi boriti, ker v tisti zaostali vasi starešine prepovedujejo krščansko molitev. K sreči je Božja milost v njem zmagala in je navkljub prepovedi ustrajal in uspel, da je danes v njegovi vasi tudi že katoliška cerkvica in da so kristjani. Pa še naročila. Stane se je pred časom ponudil, da vse organizira okrog obiska našega škofa, če pristane, da obišče misijonsko vas in bo v Sloveniji ob misijonski nedelji. Škof je pristal najprej s pogojem, da se mu rezervira letalo iz Španije in potem nazaj v Pariz iz Slovenije, zdaj je pa vse uredil sam in to ni potrebno. Sicer sem to napisal že Janiju in upam, da je uredil, če pa ni, pa še ti povej Stanetu. Hvala za zvesto navezo, pozdrav in z Bogom. Klemen Štolcar.
Avgusta je Klemen Štolcar, ki deluje na Madagaskarju, zapisal naslednje pismo.
Tone Kerin ni mogel priti na naš redni sestanek, ker je bilo področje poplavljeno. Dve oratorijski dečvi sta se tudi solzili od strahu, ko jih je Izidor po obupu od ceste tovoril v Midonji, po dežju, blatu, jamah. Izidor jih je kar pustil Tonetu na grbi, Tone je pa že tako sit guncanja po razritih cestah, da je svoj avto za povratek oratoricev raje dal šoferju, da jih je on namesto njega dostavil nazaj v civilizacijo. Na našem sestankovanju s škofom je bilo izrečeno nekaj premestitev. Sam se bom rešil enega grmovja in padel v drugo goščavje. Dobil sem nov čin, mašilec luken, ker bom tisto področje, ki sem ga oskrboval doslej, prepustil dvema redemptoristoma, mene pa je Mark fehtal, da bom hodil še dlje k enemu oslabelemu duhovniku. No, do tistih krajev bo pa 70 km asfalta in dobrih 60 km makadama, v dežju pa blata in tudi nekaj peš hoje, pa vožen z drevakom do kakšnih obvodnih podružnic. Mislim, da bo to precej pestro. Konec počitnice mi obeta še nekaj pravništva, ker me je tudi škof Benjamin zadolžil, da grem za 14 dni v glavno mesto poslušati cerkvene pravnike o razreševanju porok oziroma razglasitve njihove ničnosti. Baje Rim hoče, da bi celo vsaka še tako zakotna škofija imela svoje prvostopensko sodišče. In tako naj se jaz, star cepec, z rjavelimi možgani spustim še v to. Kaj ni to višek dokaza, da gre škofu za nohte in je povsem brez primernega kadra, da se mora posluževati buteljna od mene, da bi mu reševal delikatne zadevščine. Če je ojnik pokojen, bo v grobu ventilator, ko zve, kakšnega siromaka prava si drznejo v misijonih uporabljati. Da sem dobil pozitivno oceno pri njem, sem mu moral obljubiti, da preberem njegovo knjigo Zakon, ustanova in zakrament. In v svojo sramoto priznam, da tega še do danes nisem storil. Tako me zdaj čaka pokora.
Avgusta je Klemen Štolcar z Madagaskarja zapisal.
Tone je končno priveslal in prilomastil do nas. Britko se je pritoževal nad stanjem, ki vlada trenutno v njegovi prvi ljubezni, Manambondro, da bi se skoraj z njim vred pričel jokati tudi jaz. Manjka nam inkulturacije in se pozna, da nismo šli pred odhodom v misijone prej v Rim študirati, kako se te stvari streže, ampak smo se kot telički zagnali sem dol in zdaj pa imamo, kar imamo oziroma nimamo. Smo mislili, da bodo ljudje tukaj delali kot mi, smo pa pozabili, da se ne da napraviti preskoka iz zamorske v belsko kulturo čez noč in da so potrebna stoletja. Se bomo že morali na to navaditi, potrpeti in delati, dokler bo šlo. No, pa Bog z vami in nami. Klemen Štolcar.
To honor you.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Voditelj Misijonske molitvene zveze Anton Pačnik pa je zapisal naslednje. Drage molivke in molivci Misijonske molitvene zveze, dragi vsi, ki spremljate in podpirate misijonsko poslanstvo Cerkve, vsem lep pozdrav. Misijonska molitvena zveza z veseljem in zavzeto spremlja oznanjevanje Kristusovega veselega oznanila ter ga z molitvijo in z duhovnimi dobrimi deli podpira doma in po svetu. Vedno je več pomembnih dogodkov, ki nas vabijo, da jih podpremo. Najprej se bomo ustavili pri napovedi pomembnega misijonskega potovanja našega vrhovnega pastirja na Češko. V tej deželi, ki se nahaja v sredini krščanske Evrope, se kar 55% prebivalstva razglaša za ateiste, 30% za katoličane, 4% za protestante, 11% pa pripada drugim veroizpovedim. Papeža je povabila Češka škofovska konferenca in predsednik države Václav Klaus. Državljani so napoved obiska sprejeli z velikim veseljem. Nanj se tudi navdušeno pripravljajo. Več kot 100 000 ljudi se je že prijavilo, da se bodo udeležili svete maše, ki jo bo daroval papež. Papež Benedikt XVI. Bo odpotoval na Češko 26. septembra. To bo njegovo 13. apostolsko potovanje izven Italije in prvo na Češko. V Pragi bo najprej obiskal cerkev svete Marije Zmagoslavne. Nato se bo sestal s predsednikom države Klausom in kasneje še z drugimi predstavniki političnih in civilnih oblasti. Dan bo zaključil z večernicami v katedrali svetega Vida, Venčeslava in Adalberta. Drugi dan svojega 3-dnevnega obiska na Češkem bo papež odšel v Brno, kjer bo na letališču daroval sveto mašo in molil opoldansko molitev Angel Gospodov. Popoldne, ko se bo sveti oče vrnil v češko prestolnico, je na sporedu ekumensko srečanje, ki bo potekalo na sedežu praške nadškofije. Nagradu bo sledilo še srečanje s predstavniki češkega akademskega sveta, kar bo tudi zadnja papeževa obveznost ta dan. V ponedeljek, 28. septembra, bo papež odšel v cerkev svetega Venčeslava, zavetnika češkega naroda, kasneje pa bo na prostem daroval sveto mašo. Predvideno je tudi posebno papeževo sporočilo mladim. Vsi kristjani, posebej misijonska molitvena zveza, bomo potovanje našega vrhovnega pastirja na tem misijonskem potovanju z veseljem podprli z našimi molitvami. Pred nami je tudi novo šolsko leto. Mnogi mladobudneži, kakor njihovi vzgojitelji, se ga veselijo, nekateri morda bojijo. Za nabiranje znanja so otroška leta zelo pomembna. Otrok bo v življenju težko uspešen brez znanja osnovnošolskih predmetov, danes pa tudi brez znanja angleščine in računalništva. Vendar se mnogi starši preveč koncentrirajo le na napredovanje otroka v znanju in pozabljajo na duhovno in versko napredovanje. Otrok mora graditi tudi svoj duhovno-verski svet. Zato bomo po župnijah zopet začeli z veroukom. Prvi katehet in katehistinja sta gotovo starša in stara starša, duhovniki, katehisti in drugi verski vzgojitelji lahko to vero le dopolnjujejo. Molivci Misijonske molitvene zveze bomo molili za naše veroučence, katehiste in katehistinje, predvsem pa, da bi se čim več staršev odločilo za versko vzgojo in verouk njihovih otrok. Vedno bolj postaja jasno, da tudi Slovenija postaja misijonska dežela, ker so starši postali brezbrižni za verouk. Molili bomo tudi za misionarja Toneta Kerina. Rodil se je leta 1957 v Krškem in leta 1985 prejel mašniško posvečenje. Kot novomašnik je odšel v misijone na Madagaskar in leta 1986 stopil v misijonsko družbo k lazaristom ter napravil večne zaobljube leta 1987. Na Madagaskarju živi in pričuje že 25. leto. V tem času je zamenjal 2 postojanki, delo med zaporniki na jugu otoka Fort Dauphino in župnikovanje v Marambondru, kjer je nasledil Janeza Puhana, nato se je preselil na misijon Midongia Cimo, skrajno jugozahodno področje farafanganske škofije. Vsi tisti, ki spremljate njegovo delo od začetka, se gotovo spomnite pisma iz zatohlosti malgaških zaporov, kjer ljudje v neznosnih razmerah životarijo ali celo čakajo smrt. Tam, tako pravi misionar, je doživel lepoto in zahtevnost svojega duhovniškega poklica. Odpadlo je vse. Osebna ambicioznost, duhovniški ovratnik, ostala pa je srčika bivanja slehernega kristjana. Vera, upanje in ljubezen. Človek obrača, Bog obrne, pravi slovenski pregovor. Tone pa je tedaj zapisal, da se je pravzaprav v tistem trenutku zavedel svojega misionarskega poslanstva. Ta ustvarjalna izkušnja ga odtlej vodi po razvranih malgaških poteh. Danes z veliko ljubeznijo skrbi za svoj mision v Midongijacimo. Obkroža ga veliko vasi, kjer še nimajo zgrajenih cerkva, šol, dispanzerjev, pa tudi poti do teh vasi so le popotne steze. Vsem je postal vse, kakor pravi apostol Pavel. Tone Kerin na vprašanje novinarja, se kdaj želiš preizkusiti kje druge, odgovarja, ne in zopet ne. Začetna zaljubljenost nikoli ne mine. To bodo bolj vedeli zaljubljenci in zakonci. Jaz vem, da preraste v ljubezen. Veš, kaj mi je najbolj všeč na Madagaskarju? Dvorišče moje hiše ni nikoli prazno. Vedno je ovito v otroški živžav. Ne mine dan, ko me ne bi prihajali kristjani obiskovat. Misijonska molitvena zveza se veseli njegove misijonske vneme, njegovih prizadevanj in ga spremlja z molitvijo. Tako svoj zapis zaključuje Anton Pačnik, voditelj misijonske molitvene zveze in misijonske pisarne v Mariboru.
Radijska misijonska obzorja.
Oddajo so pripravili sodelavci misijonskega središča Slovenije, prebrala in uredila sem jo Mateja Feltrin-Novljan, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Andrej Novljan. Hvala vsem, ki ste ji prisluhnili. Želim vam lep večer, prijetno nedeljo, prihodni teden pa uspešen začetek novega šolskega in veroučnega leta. Srečno!
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300 5950, spletna stran trikrat dvojni vetlika misijo.si.